Id-differenza bejn iż-żewġ partit il-kbar kibret għal 13.1 fil-mija favur il-Labour. Skont ħariġ publikat fis-Sunday Times of Malta, 39% tal-votanti sostnu li jivvutaw lil partit Nazzjonalista waqt li 52% lil partit Laburista fl-elezzjonijiet ta' Ġunju li ġejn. Ifisser differenza ta' madwar 33,800 vot favur il-Labour. U dan minkejja li il-kandidata ewlenija tal-Partit Nazzjonalista u illum President tal-Parlament Ewropew hija l-iktar kandidata popolari bħala membru parlamentari Ewropea fost il-kandidati mill-partiti kollha. Iżda 46% ta' dawk li wiġbu fl-istħarriġ 600 għadu ma jafux minnu il-kandidat preferut. L-aħħar ħarriġ ta' Times of Malta ta' Ottubru li għadda. Id-differenza bejn iż-żewġ partiti kienet ta' 5%, iżda tiffiċli tqabbel iż-żewġ riżultati. Għax f'dak il-każ dakinhar dawk li rispondew kienu mistoqsija kif se jivvutaw f'elezzjoni ġenerali milli għall-Parlament Ewropew. Mill-aħħar sħarix ta' Times jidher li l-Partit Nazzjonalista jista' jkun li hu fit-triqtu għal tabtipa elettorali. L-iktar ikkastigat imparti illi ħafna votanti jażlu li jibqgħu id-dar waqt li parti sinifikanti jivvutaw għal kandidati indipendenti u ta' partiti oħrajn li bejniethom jiġbru 8.3% tal-vot. Mill-istħarriġ joħroġ li f'dan l-istadju ta' bħalissa 33% jidher li ma jridux jivvutaw għalkemm din il-figura probabbli tonqos b'mod sinifikanti iktar ma nels ullejn l-elezzjoni. Il-Partit Laburista bit-bassir li jista jikseb dik il-maġġoranza ma jfissirx li iżhom ir-raba' siġġu tiegħu fil-Parlament Ewropew, fejn Malta hija intitolata għal sitt siġġijiet. Żgħażagħ huwa l-iktar li mhumiex żguri jew ċerti dwar il-vot tagħhom. Joħroġ ukoll li wieħed minn tlieta tal-votanti Laburisti jistgħu joħorġu jivvutaw jekk l-eks Prim Ministru Joseph Muscat joħroġ għall-elezzjoni tal-MEPs. Iktar milli jinkoraġġixxu li l-Nazzjonalisti mhux deċiżi biex jivvutaw, id-deċiżjoni li joħroġ Muscat tista' tpoġġi iktar votanti Nazzjonalisti milli joħorġu jivvutaw. Joħroġ ukoll li Muscat huwa speċjalment mhux popolari fost il-votanti żgħażagħ. Il-Prim Ministru Robert Abela ħeġġeġ lill-votanti biex ma jieħdux for granted l-elezzjonijiet ta' Ġunju għal Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Għal il-poplu jista' jagħżel li jappoġġja lill-Labour, il-partit li kabbar l-ekonomija Maltija jew il-PN, il-partit li staġna lil Malta. Waqt attività politika fil-qawra. Robert Abela akkuża lill-Oppożizzjoni li hu nieqes mill-idejat u kapaċi biss jikkritika lill-oħrajn. Akkuża li l-grupp politiku Ewropew li tiegħu u membru l-Partit Nazzjonalista li jrid jibgħat lit-tfal barra jġildu l-gwerer taħt ieħor. Waqt li l-kandidati tal-Partit Laburista jridu Ewropa li tinvesti iktar fiż-żgħażagħ, il-populisti għandhom l-intenzjoni li jibgħatu it-tfal jġildu l-gwerer ta' popli oħrajn. Kien Abela stess li fil-ġimgħat riċenti akkuża li l-President tal-Parlament Ewropew u kandidat tal-PN Roberta Metsola li qed tbeżża bil-gwerra. Intant fid-diskors il-Prim Ministru laqa' l-aħbar tal-Aġenzija tal-Kreditu Fitch li affermat ir-rating ta' A+ ta' Malta u t-kabbir ekonomiku ta' Malta qabel il-projezzjonijiet tal-istess Fitch. Il-Gvern inaxxielu jipproteġi l-għoli tal-prezzijiet u jżomm stabilità fil-prezzijiet tal-enerġija. Tkellem dwar il-bżonn ta' introduzzjoni ta' riformi fil-qorti tal-familja. U jgħid li riformi ambizzjużi li jgħinu fit-tisqiq fil-ħajja tal-familja u l-komunitajiet. Il-qorti tal-familja għandha tkun fejn il-problemi tal-familja jiġu solvuti u mhux imkabbra. Jeħtieġ iktar appoġġ għal nies li jsofru minn problemi matrimonjali, il-bżonn li jitħaffu il-proċessi fil-qorti, għalli każijiet sensittivi ta' separazzjoni jieħdu snin biex jiġu konklużi li jagħmilha iktar qibsa n-nies li jkomplu sejrin b'ħajjithom. Abela semma wkoll il-ħtieġa ta' iktar sforzi fis-settur tas-saħħa mentali għal nies għadhom isofru minn problemi ta' saħħa mentali minħabba il-pandemija tal-COVID-19. Qabel qal li l-istrateġija ta' Malta dwar is-saħħa mentali għandha tkompli tevolvi madwar il-kura fil-komunità. Il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech appella lill-poplu biex fit-8 ta' Ġunju li ġej imur jixħet il-vot tiegħu fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali meta ndirizza attività politika fin-nadur Għawdex il-Ħadd filgħodu. Il-kap tal-Oppożizzjoni appella biex dakinhar il-poplu jivvota għall-bidla biex jivvota lill-Partit Nazzjonalista għax il-poplu jixraqlu tmexxija ħjar fil-Kunsilli u rappreżentazzjoni li tixraqlu fil-Parlament Ewropew. Fid-diskors tiegħu Grech ma referix direttament għas-servej li ħareġ il-Ħadd tat-Times of Malta. Ifoka id-diskors fuq il-konnettività bejn Malta u Għawdex u s-servizzi tas-saħħa f'Għawdex u refera wkoll għal kjuż kbar fi triqtu lejn Għawdex is-Sibt li qal kienu imorru sat-torri l-aħmar fil-Mellieħa għal li dan hu gvern li ma jippjanax u jonfoq flus il-poplu għal nies ta' ġewwa u l-ħbieb tagħhom ikomplu jitħanżru. Tkellem dwar pazjenti li jaqsmu l-fliegu biex imorru għal kura f'Mater Dei. Qal li fuq il-vapur tkellem ma' xi ħadd li kien qed jirritorna lejn Għawdex wara li rċieva l-kimoterapija f'Malta. Xi ħadd minn Għawdex toħodlu bejn 6 u 7 sigħat biex jieħu s-servizz, meta għal xi ħadd f'Malta forsi toħodlu satejn. Grech qal li din hija diskriminazzjoni. Grech qal li għawċin bi bżonijiet partikolari ta' saħħa kellhom jibqgħu jaqsmu lejn Malta għaliex is-servizz mhux offrut f'Għawdex. Dan għaliex il-gvern jixxaħħaħ mal-għawċin. Tenna li gvern nazzjonista jibni sptar ġdid f'Għawdex. Sostna li l-għawċin mhumiex tat-tieni klassi. Maddiċ il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni biex jiġu sfiduċjati il-Ministri Mirjam Dalli, Silvio Schembri u Stefan Zrinzu Azzopardi wara li id-deputati tal-Gvern ivvotaw favur mozzjoni emendata mill-Gvern li tneħħi kwalunkwe referenza għar-riżenja tal-Ministri. Il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech kien iddikjara li l-Oppożizzjoni se tressa din il-mozzjoni biex dawn it-tliet ministri jerfaw responsabilità b'rabta mal-rapport tal-inkjesta pubblika dwar il-mew ta' Jean-Paul Sofia. Rapport ikkritika bosta entitajiet li kienu jaqgħu taħt il-dekasteru tagħhom. Rapport iżda ma semmiex bisimhom lit-tliet ministri. Deputati nazzjonalisti kollha vvutaw favur il-mozzjoni oriġinali imresqa mill-Oppożizzjoni. F'dibattitu l-ħamis, il-Prim Ministru Robert Abela staqsa għaliex taħt gvernijiet nazzjonalisti preċedenti qatt ma twettqu inkjesti pubbliċi meta seħħew inċidenti traġiċi. Il-Prim Ministru qal il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni għandha biss intenzjonijiet partiġjani u mhux li jiżguraw ġustizzja mal-vittmi tal-kostruzzjoni u l-qraba tagħhom. Il-Kap tal-Oppożizzjoni qal li kien il-Prim Ministru li qed juża traċedji tal-passat biex jiġġustifika in-nuqqas ta' azzjoni tal-Gvern u li fl-aħħar 5 snin irreġistraw l-aktar ammont ta' traċedji fuq siti ta' kostruzzjoni. Grech sostna li l-Gvern qed jipprova jaħrab mill-fatt li vota kontra il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni biex tinfetaħ inkjesta pubblika dwar il-mew ta' Jean-Paul Sofia. Intant periti u żviluppaturi qed jimbuttaw kontra sejħiet tal-Oppożizzjoni biex din ir-rakkomandazzjonijiet li qed jagħmel ir-rapport dwar it-traċedja tal-mewt ta' Sofija jiġu implementati fi żmien siċur. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Bini qal li jemmen li kull rakkomandazzjoni jeħti ġilha diskussjoni sew waqt li taqbel ma l-ispirtu ta' rakkomandazzjonijiet jinsisti fuq approach meqjus biex jiġu riformati s-setturi f'dan il-qasam li jinvolvu l-ekspertiż tal-professjonisti fl-industrija. Dan il-Kunsill twaqqaf fi fra li għadda b'kollaborazzjoni bejn il-Kamra tal-Pariti u l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżvilupp. Il-Kunsill ifittex li jinfluenza l-Gvern fuq ir-riforma fil-Kostituzzjoni u jibdel il-perċezzjoni pubblika fuq dan is-settur li ħafna drabi jiġi kritikat.